มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเมื่อตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรม1ซามูเอลบทที่2ครับถึงข้อ26ฝ่ายกุมารซามูเอลก็เติบโตขึ้นและเป็นที่ชอบมากขึ้นเฉพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วยวันนี้เรามาดูกันต่อครับบทที่2ข้อ27ถึง29ครั้งนั้นมีบุรุษของพระเจ้ามาหาเอลีกล่าวแก่ท่านว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราได้เผยเราเองให้แจ้งแก่พงพันธุ์บิดาเจ้าเมื่อเขาทั้งหลายอยู่ในอียิปต์ใต้บังคับพงพันธุ์ของฟาโรห์และเราได้เลือกเขาออกจากเผ่าอิสราเอลทั้งหมดให้เป็นปุโรหิตของเราเพื่อจะขึ้นไปที่แท่นบูชาของเราเพื่อเผาเครื่องบูชาเพื่อใช้เอโฟต่อหน้าเราและเราได้มอบของที่บูชาด้วยไฟซึ่งคนอิสราเอลนำมาถวายนั้นแก่พงพันธุ์บิดาของเจ้าเหตุใดเจ้าจึงเหยียบย่ำเครื่องสัตวบูชาของเราและของที่เขาถวายตามบัญชาของเราและให้เกียรติแก่บุตรทั้งสองของเจ้าเหนือเราการกระทำให้ตัวของเจ้าทั้งหลายอ้วนพีด้วยส่วนที่ดีที่สุดจากของถวายทุกรายจากอิสราเอลชนชาติของเราพระเจ้าได้ส่งผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งมาหาผู้เฒ่าเอลีซึ่งเป็นมหาปุโรหิตว่าพระองค์จะเลิกให้ท่านเป็นมหาปุโรหิตแล้วพระองค์ไม่ทรงใช้ท่านในฐานะปุโรหิตแล้วแต่พระเจ้าทรงให้มีปุโรหิตผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งซามูเอลจะรับใช้นะคือคนนั้นและก็จะเป็นผู้เผยพระวจนะด้วยข้อ30เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลจึงตรัสว่าเราพูดจริงๆว่าพงศ์พันธุ์ของเจ้าและพงศ์พันธุ์บิดาของเจ้าจะเข้าออกต่อหน้าเราอยู่เป็นนิดแต่บัดนี้พระเจ้าทรงประกาศว่าขอให้การนั้นห่างไกลจากเราเพราะว่าผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นนี่เป็นบทเรียนเราต้องระวังที่จะให้เกียรติพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับสดุดีบทที่107ข้อ1ข้อ2บอกว่าจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้แล้วกล่าวดังนั้นเถิดคือผู้ที่พระองค์ทรงไถ่ไว้จากมือของปรปักษ์ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ในปัจจุบันก็คือคริสตชนนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้เช่นเดียวกันครับข้อ31ถึง34ดูเถิดวาระนั้นจะมาถึงอยู่แล้วเมื่อเราจะตัดแขนของเจ้าออกและตัดแขนของพงพันธุ์บิดาของเจ้าออกเพื่อจะไม่มีคนชราในพงพันธุ์ของเจ้าแล้วด้วยสายตาริษยาและความทุกข์ร้อนซึ่งจะเจ้าจะมองดูความมั่งคั่งซึ่งเราจะเพาะพูนให้อิสราเอลและจะไม่มีคนชราในพงพันธุ์ของเจ้าเป็นนิจคนของเจ้าซึ่งเราไม่ได้ตัดขาดเสียจากแท่นบูชาของเรานั้นเราจะไว้ชีวิตเพื่อให้ร้องไห้จนตาถลนและให้เจ้ามีจิตใจโศกเศร้าและผลอันเพิ่มพูนในพงพันธุ์ของเจ้าจะตายเสียเมื่อไวชะกันและสิ่งนี้จะเป็นหมายสำคัญแก่เจ้าซึ่งจะบังเกิดแก่บุตรทั้งสองของเจ้าคือฮอบนีและฟีเนฮัสทั้งสองจะสิ้นชีวิตในวันเดียวคำเผยพระชนะทุกอย่างที่บอกไว้ในข้อเหล่านี้สำเร็จหมดนะครับเราจะเห็นต่อไปข้อ35และเราจะให้บุรุษผู้ซื่อสัตย์ของเราเกิดขึ้นมาซึ่งจะกระทำตามสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจมีอยู่ในจิตในใจของเราและเราจะสร้างพงพันธุ์มั่นคงให้เขาและเขาจะดำเนินอยู่ต่อหน้าผู้ที่เราเจิมไว้เป็นนิจข้อนี้กล่าวถึงใครครับข้อนี้บอกถึงพระเยซูคริสต์เจ้าในคำอธิษฐานของนางฮันนาซึ่งเราได้ศึกษาผ่านมาพระคริสต์ถูกบอกถึงในฐานะกษัตริย์คือพระเมสสิยาผู้ซึ่งจะเสด็จมาพระองค์ถูกบอกถึงโดยโมเสสว่าเป็นผู้เผยพระชนะและที่นี่ครับใน1ซามูเอลก็ถูกกล่าวถึงในฐานะปุโรหิตองค์พระคริสต์เจ้าทรงเป็นผู้เผยพระชนะปุโรหิตและกษัตริย์พระองค์เป็นผู้เดียวที่ทำหน้าที่ทั้ง3นี้บทที่3หัวเรื่องหลักการทรงเรียกซามูเอลโดยทั่วไปเรื่องการทรงเรียกซามูเอลมักจะ ใช้สอนเด็กเท่านั้นให้เรานำออกมาจากชั้นเรียนของเด็กเล็กมายังชั้นเรียนของผู้ใหญ่ครับไม่เพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สวยงามมากแต่ยังแสดงถึงช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงสำคัญในพระคัมภีร์การเปลี่ยนแปลงจากการปกครองโดยพระเจ้ามาเป็นการปกครองโดยกษัตริย์จากปุโรหิตสู่กษัตริย์มีการทรงเรียก4ครั้งสำหรับซามูเอลการทรงเรียกครั้งแรกและครั้งที่2สำหรับความรอดในข้อ7 2ครั้งสุดท้ายสำหรับการรับใช้ในข้อ10สมัยของผู้วินิจฉัยก็หมดลงและพระเจ้าจะไม่ทำการผ่านปุโรหิตอีกพระองค์จะทรงให้เกิดปุโรหิตผู้เผยชนะขึ้นซามูเอลจะรับใช้พระเจ้ากับเป็นทั้งปุโรหิตผู้เผยพระชนะแต่ตำแหน่งของซามูเอลจะเป็นผู้เผยพระชนะท่านจะเป็นผู้เทน้ำมันเจิมกษัตริย์ซาอูลและกษัตริย์ดาวิดพระเจ้าจะไม่ตรัสโดยตรงกับกษัตริย์เลยแต่จะตรัสผ่านผู้เผยพระชนะเท่านั้นครับบทที่3ข้อ1ฝ่ายกุมารซามูเอลปรนิบัติพระเจ้าอยู่ต่อหน้าเอลีในสมัยนั้นพระดำรัสของพระเจ้ามีมาแต่น้อยไม่มีนิมิตบ่อยนักซามูเอลเป็นเพียงเด็กเท่านั้นครับนักประวัติศาสตร์ชาวยิวชื่อโจซีฟัสบอกว่าซามูเอลอายุเพียง12ปีเท่านั้นท่านเป็นวัยรุ่นเป็นคนหนุ่มและท่านรับใช้พระเจ้าต่อหน้าเอลีถ้าเด็กอายุ4ปีก็จะไม่รับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าในพระพานะครับข้อนี้บอกเราว่าพันธบัตรของพระเจ้ามีมาแต่น้อยพระเจ้าไม่ได้สำแดงพระองค์บ่อยนักในตอนนั้นพระองค์ทรงเริ่มเคลื่อนไหวเมื่อพระองค์ทรงเรียกซามูเอลให้เป็นผู้เผยพระชนะพระเจ้าทรงเปลี่ยนจากการทรงใช้ผู้วินิจฉัยและปุโรหิตไปสู่การทรงใช้ผู้เผยพระชนะผู้เผยพระวจนะกลายเป็นผู้ที่พูดกับกษัตริย์และก็พูดแทนกษัตริย์ข้อ2ข้อ3อยู่มาครั้งนั้นเอลีนอนอยู่ในที่นอนของตนตาของท่านเริ่มมืดมัวมองอะไรไม่เห็นตะเกียงของพระเจ้ายังไม่ดับซามูเอลนอนอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าที่หีบของพระเจ้าอยู่ที่นั่นเป็นหน้าที่ของปุโรหิตครับที่จะดูแลตะเกียงในพระพาพวกเขาต้องคอยใส่น้ำมันและก็ดูแลให้ไฟติดอยู่ตลอดเวลาเอลีชราแล้วสายตาของท่านก็มืดมัวและตะเกียงกำลังจะดับข้อ4ข้อ5พระเจ้าทรงเรียกซามูเอลและซามูเอลทรงอาทูลตอบว่าข้าพเจ้าอยู่นี่เขาจึงวิ่งไปหาเอลีและว่าข้าพเจ้าอยู่นี่ด้วยท่านร้องเรียกข้าพเจ้าแต่เอลีตอบว่าเราไม่ได้เรียกเจ้าจงกลับไปนอนอีกเขาก็ไปนอนเอลีคิดว่าซามูเอลกำลังฝันแล้วก็บอกให้กลับไปนอนข้อ6และพระเจ้าทรงเรียกขึ้นอีกว่าซามูเอลเอ๋ยและซามูเอลก็ลุกขึ้นไปหาเอลีกล่าวว่าข้าพเจ้าอยู่นี่ด้วยท่านร้องเรียกข้าพเจ้าแต่เอลีตอบว่าลูกเอ๋ยเราไม่ได้เรียกเจ้าจงนอนอีกสังเกตว่าการทรงเรียกของพระเจ้า2ครั้งแรกเป็นการทรงเรียกเพื่อความรอดข้อ7ฝ่ายซามูเอลไม่เคยรู้จักพระเจ้าและยังไม่เคยทรงสำแดงพระดำรัสของพระเจ้าแก่เขาซามูเอลไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกท่านสู่ความรอดวัยที่ต้องรับผิดชอบคืออายุเท่าไหร่ครับไม่ว่าอายุเท่าไหร่ซามูเอลมาถึงอายุนั้นแล้วและพระเจ้าทรงให้ท่านรับผิดชอบในพระธรรมการดารวิถีผู้ชายไม่สามารถออกรบได้จนกว่าอายุ20ปีคนเผ่าเลวีไม่เริ่มต้นการรับใช้ของพวกเขาจนกว่าพวกเขาอายุได้25ปีและปุโรหิตเริ่มต้นรับใช้เมื่ออายุ30ปีเมื่ออิสราเอลกลับไปเดินวนเวียนในถิ่นทุรกันดารเพราะการไม่เชื่อฟังเฉพาะคนที่อายุต่ำกว่า20ปีเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่แผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้เราไม่ทราบว่าซามูเอลอายุเท่าไหร่แต่คิดว่าคงไม่ใช่เด็กหัดเดินและคงจะอายุมากกว่าที่หลายคนคิดกันเมื่อเฮอร์มันเกอริงติดคุกขณะดำเนินคดีนะครับและต่อมาเมื่อเขาถูกประหารชีวิตอนุสาสกในเรือนจำได้สนทนากับเขาเป็นเวลานานโดยอ่านเน้นถึงความจำเป็นในการเตรียมตัวพบกับพระเจ้าในระหว่างสนทนาเกอริงได้เยาะเย้ยพระคัมภีร์และไม่ยอมรับว่าพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อคนบาปเขาจงใจปฏิเสธฤทธิเดชของพระผิดเมื่ออนุสาสกบอกเขาถึงความหวังที่จะได้พบกับลูกสาวเล็ก ของเขาในสวรรค์เขาตอบว่าเขาเชื่อแบบของเธอและผมเชื่อแบบของผมเขาตอบว่าเธอเชื่อแบบของเธอและผมเชื่อแบบของผมเฮอร์แมนเกอริงนี่ก็เป็นอาชญากรสงครามสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับอนุสาสกก็ท้อใจมากเมื่อสนทนาจบลงไม่ถึง1ชั่วโมงต่อมาเขาได้ยินเฮอร์แมนเกอริงว่าได้ฆ่าตัวตายพระเจ้าทรงเรียกชายคนนี้ครับแต่เขาปฏิเสธนี่ก็เป็นบทเรียนพระเจ้าจะอาจทรงเรียกหลายครั้งแต่มีเวลาที่จิตใจของมนุษย์แข็งกระด้างพระธรรมสุภาษิตบทที่29ข้อ1บอกว่าบุคคลที่ถูกตักเตือนบ่อยแต่ยังแข็งคอประเดี๋ยวคอจะหักรักษาไม่ได้ไม่เชื่อว่าใครสามารถทำบาปที่ยกโทษให้ไม่ได้นั่นคือท่านไม่สามารถทำอะไรในวันนี้ที่พระเจ้าไม่ทรงสามารถยกโทษให้ได้ในวันพรุ่งนี้พระเจ้าไม่ได้นำพระคุณของพระองค์ไปแต่มนุษย์สามารถต่อต้านและกบฏและปฏิเสธพระเจ้าจนกระทั่งจิตสำนึกของเขาด้านไปมนุษย์อย่างคาอินบาลาอัมแซมสันโคราและอาหับต่างมาถึงวันที่พวกเขาหันหลังให้กับพระเจ้าในพระธรรมกิจการบทที่24ข้อ25บอกว่าขณะเมื่อเปาโลอ้างถึงความยุติธรรมความอดกลั้นใจทางกามและการพิพากษาซึ่งจะมาเบื้องบนนั้นเฟลิกก็สะดุ้งตกใจกลัวจึงพูดว่าคราวนี้จงไปก่อนเถอะเมื่อมีโอกาสเราจะเรียกท่านมาอีกกษัตริย์อากริปปาตรัสกับเปาโลว่าเจ้าอยากจะชวนเราให้เป็นคริสเตียนด้วยคำชักชวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากกิจการบทที่26ข้อ28องค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงช่วยโจรคนหนึ่งให้รอดเพื่อมนุษย์จะไม่สิ้นหวังแต่พระองค์ทรงช่วยเฉพาะคนที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เท่านั้นลูกาบทที่23ข้อ39ถึง43ครับเรากลับมาที่ซามูเอลครับข้อ8ถึงข้อ10และพระเจ้าทรงเรียกซามูเอลครั้งที่3ซามูเอลก็ลุกขึ้นไปหาเอลีกล่าวว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ด้วยท่านร้องเรียกข้าพเจ้าแล้วเอลีจึงยังรู้ได้ว่าพระเจ้าทรงเรียกเด็กนั้นเพราะฉะนั้นเอลีจึงพูดกับซามูเอลว่าจงไปนอนเสียเถิดถ้าพระองค์ทรงเรียกเจ้าเจ้าจงทูลว่าพระเจ้าเจ้าข้าขอพระองค์ตรัสเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่ซามูเอลจึงกลับไปนอนในที่ของตนและพระเจ้าเสด็จมาประทับยืนอยู่ทรงเรียกอย่างครั้งก่อนๆว่าซามูเอลซามูเอลเอ๋ยและซามูเอลทูลตอบว่าขอตรัสเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่ข้อนี้บอกถึงการทรงเรียกซามูเอลครั้งที่3และ4เป็นการทรงเรียกให้รับใช้พระเจ้าข้อ11 12และพระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่าดูเถิดเราจะทำสิ่งหนึ่งในอิสราเอลหูของทุกคนผู้ที่ได้ยินจะแสบทั้งสองข้างในวันนั้นเราจะกระทำให้สิ่งที่เราลั่นวาจาไว้เกี่ยวด้วยเรื่องพงพันธุ์ของเอลีให้สำเร็จเสียต่อเอลีตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดเมื่อพระเจ้าตรัสบางอย่างมันก็เหมือนกับว่าสำเร็จไปแล้วนะครับในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมพระเจ้าตรัสถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าได้เกิดขึ้นไปแล้วเมื่อพระองค์ตรัสว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นพระเจ้าตรัสกับซามูเอลในข้อเหล่านี้และบอกท่านว่าพระองค์จะทรงลงโทษพงพันธุ์ของเอลีซามูเอลจงรักภักดีต่อเอลีท่านไม่ได้พยายามที่จะลดเกียรติของเอลีท่านไปหาเอลีและบอกทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสแก่เอลีถ้าคุณฟังรับใช้พระเจ้าในตอนนี้และอยู่ภายใต้อีกคนหนึ่งครับให้จงรักภักดีต่อคนคนนั้นอย่าบอกว่าคุณสามารถจงรักภักดีต่อพระเจ้านะพระคริสต์และไม่จงรักภักดีต่อคนของพระเจ้าซึ่งอยู่เหนือท่านนะครับทุกวันนี้เราขาดความจงรักภักดีกันมากครับนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญข้อ21และพระเจ้าทรงปรากฏอีกที่ชิโลเพราะพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่ซามูเอลที่ชิโลโดยพระดำรัสของพระเจ้าและถ้อยคำของซามูเอลมาถึงคนอิสราเอลทั้งปวงพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างไรครับสำแดงโดยพระวจนะของพระองค์ทุกวันนี้พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ผ่านทางพระวจนะของพระองค์พระวิญญาณของพระองค์ทรงให้ความเข้าใจในพระวจนะของพระองค์ครับท่านและผมมารู้จักพระองค์ด้วยวิธีนี้และการรู้จักพระองค์ก็คือการได้รับชีวิตนิรันดร์บทที่4หัวเรื่องหลักการลงโทษของพระเจ้าต่อเอลีและบุตรชายของท่านสำเร็จ คนอิสราเอลได้ออกไปทำสงครามต่อสู้กับพวกฟิลิเตียโดยไม่ได้ปรึกษาซามูเอลนี่นำไปสู่ความพ่ายแพ้แล้วพวกเขาได้นำหีบพันธสัญญาเข้าไปในสงครามโดยคิดว่าจะนำชัยชนะมาให้สิ่งนี้แสดงถึงความงมงายของประชาชนซึ่งคิดว่ามีอะไรพิเศษในหีบนั้นหีบก็ถูกยึดไปครับลูกชายทั้งสองของเอลีก็ถูกสังหารและเอลีก็ได้เสียชีวิตเมื่อได้รับข่าวร้ายครับหีบถูกยึดโดยคนฟิลิเตียบทที่4นี้เป็นภาพที่มืดจริงๆครับเราเห็นสภาพฝ่ายวิญญาณของอิสราเอลในบทนี้หรือในขณะนี้ที่เราศึกษาอยู่พระเจ้าจะทรงให้สิ่งที่พระองค์ตรัสถึงครอบครัวของเอลีเนี่ยเกิดขึ้นครับข้อ1ถึงข้อ3ฝ่ายคนอิสราเอลได้ยกกองทัพออกไปสู้รบกับคนฟิลิเตียได้ตั้งค่าอยู่ข้างเอเบนเอเซอร์และคนฟิลิเตียตั้งค่าอยู่ในเอเฟกคนฟิลิเตียได้จัดพลเป็นแนวเข้าต่อสู้กับอิสราเอลและเมื่อสงครามได้ขยายวงออกไปอิสราเอลก็พ่ายแพ้แก่คนฟิลิเตียผู้ได้ฆ่าคนเสียประมาณ 4,000 คนในสนามรบและเมื่อกองทัพกลับมาสู่ค่ายพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลก็กล่าวว่าทำไมพระเจ้าจึงทรงให้เราพ่ายแพ้ต่อคนฟิลิเตียในวันนี้ขอเราไปนำหีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้ามาให้เราจากมือชิโรเถิดเพื่อว่าพระองค์จะเสด็จมาท่ามกลางเราและทรงช่วยเราให้พ้นจากมือศัตรูของเราตอนนี้บอกถึงความงมงายของคนอิสราเอลนะครับและก็บอกเราว่าพวกเขาอยู่ห่างจากพระเจ้ามากเพียงไรมันแสดงถึงการพึ่งตัวเองและความเห็นแก่ตัวของพวกเขาพวกเขาไปทำสงครามกับพวกฟิลิเตียโดยไม่ได้ขอการทรงนำจากพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นครับพวกเขาพ่ายแพ้ขาดอะไรไปพวกเขาคิดว่าพวกเขาควรจะนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยไปทำสงครามร่วมกับพวกเขาหีบพันธสัญญาได้ถูกหามลงไปในแม่น้ำจอร์แดนน้ำได้ถูกตัดขาดเพื่อให้อิสราเอลข้ามไปพวกเขารู้ถึงเหตุการณ์นี้ครับพวกเขาจึงนำหีบเข้าไปในสงครามโดยคิดว่าจะนำชัยชนะมาให้สิ่งนี้แสดงถึงความงมงายของคนเหล่านี้ที่คิดว่าหีบนี้มีอะไรพิเศษเข้าทำนองขลังอะไรทำนองนี้นะครับแต่สิ่งที่พิเศษอยู่ที่การสถิตของพระเจ้าและตัวของพระเองของพระเจ้าเองต่างหากนี่ก็เป็นบทเรียนครับคุณผู้ฟังครับการทำงานในคริสตจักรทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันบางคนมองหาวิธีการต่างๆนานาพวกเขาหาวิธีการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จมีคนมากมายทำอย่างนั้นความสำเร็จอยู่ที่องค์พระคริสต์กำหนดโดยการที่เราอยู่ติดสนิทกับพระองค์นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดต่างหากครับ
เราไม่เคย